Český rozhlas Dvojka uvádí Petra Vavroušku v prázdninové sérii Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Chorvatsko.
Dobrodošli, neboli buďte vítáni, tak tento chorvatský pozdrav zná skoro každý Čech. Ročně právě do Chorvatska vyrazí téměř milion českých turistů, no a tentokrát budu jedním z nich i já. Kam v Chorvatsku vyrazit? Na Istrii, do Dalmácie, nebo na ostrovy, třeba na Korčulu, nebo do hor Národního parku Paklanica? To je opravdu těžká volba. Proto jsem se rozhodl vyrazit za tím, s čím se potkáte kdekoliv v Chorvatsku, tedy za chutěmi a vůněmi, za chorvatskou gastronomií. Na farmu Tadiči, kde připravují peku v kamenných domcích několik staletí starých, jsem vyrazil do pohoří Biokovo, zhruba 10 minut jízdy autem od pobřeží nad kaňonem řeky Cetiny. Určitě platí, že ve vnitrozemí jsou ceny nižší a tady si váží opravdu každého turisty.
A peka, to je jelo od Dalmácie, věc tradicionálno, to se přesto to lidi rádili.
To není konkrétní jídlo, ale řekněme způsob přípravy, vlastně čehokoliv, ryby, masa, zeleniny. Je to recept nebo tradice vaření stará více než 1000 let a v podstatě se nezměnila. Potřebujete peku, to je ten zvláštní pekáč z hlíny nebo z železa. Otevřený oheň a čas, protože peka si vezme tak 3 až 4 hodiny času. Proto pokud chcete tu tradiční nejlepší, musíte si v restauraci objednat dostatečně předem.
Přijde se to peklo na podu. Je malý komín za jedno, dvě peky.
Peka má dvě části, podklad, takovou mísu, do které maso, rybu, chobotnici vyskládáte, přidáte koření, olej, samozřejmě olivový, a pak se vše přikryje těžkým víkem, aby se vše peklo ve vlastní šťávě. No a tento zvon s poklopem se pak zahrne žhavými uhlíky, takže se vše prohřívá ze spodu i z vrchu. A teď zrovna se dívám na paní kuchařku, která nakrájela maso, které do toho spodního hrnce naložila. Dala to na rozpálenou kamennou zítku a teď to přikryje tím rozpáleným taky poklopem.
I ona mi se proklopila za srýpňo. I ona by se jisto na to stavila. By
jak mi říká Stipe, syn majitele této farmy, doba pečení jídla závisí na velikosti peky, pro kolik osob je, a taky na intenzitě ohně.
A ode nama najčešší jde teletina janětina, a tradicionálně najvyšší teletina byla.
No a pak Stipe dodává, že nejčastěji se peka dělá z telecího a jehněčího masa, to je staletími prověřená tradice, a v poslední době se kombinuje peka také s chobotnicí. No a ta, která se peče tady pro nás, je ze 4 druhů. Masa.
To je vaša peka.
Aha. Musím říct, že ty podmínky tady k té práci jsou opravdu náročné, protože venku je přes 30 stupňů, ale tady v této černé kuchyni je tak 40-50, takže to není nic, co byste chtěli dělat asi každý den, ale bohužel musí to ten, kdo připravuje peku, vydržet. Máme peku na stole. Máme tam 4 druhy masa, jehněčí, telecí, vepřové a kuřecí a brambory, tak si můžete holky naložit, nechám to na vás, vyberte si, co chcete a budeme ochutnávat. Výborné. Je vidět, že se to opravdu připravilo 3-4 hodiny, protože to maso je krásně měkké, dušené a v kombinaci s bramborem, se zeleninou. Opravdu výborné, takže to můžu jedině doporučit. Součástí každého většího, menšího městečka tady v Chorvatsku je samozřejmě trh s domácími produkty. Trh je většinou otevřený každý den od rána do večera. Nakupují tady jak místní, tak se na to zvykli i turisté. A já se teď půjdu zeptat, co z domácích produktů doporučují, co byste si měli koupit nebo ochutnat. Co preporučujete za domáče proizvoda?
Máme maslinové olej, med,
Takže paní mi doporučuje, že má tady samozřejmě olivový olej, doporučuje k přípravě masa nebo na saláty. Prodává také med a nabízí ještě džem a džem je ze smokvy, to znamená z fíku. Kdybych si chtěl koupit maslinovo olej, které má 0,5, koliko košta?
6 euro, půl litru.
Půl litru vás bude stát 6 euro. Co je ovo?
Toto je mandarina džem. Toto je akcia.
Paní teď tady u dalšího stánku mi nabízí v akci džem z mandarinky, anebo si mohu koupit džem z fíku. Ovo je domácí prošek?
Domácí.
Poprosil jsem paní, že bych si chtěl vyzkoušet domácí prošek. Prošek to je tradiční sladké chorvatské víno, dezertní, trochu připomíná portské, vyrábí se z uschlých bobulí vinné révy, no a nesmí chybět na žádném chorvatském stole. Tak teď mi tady na trhu nalije do malého kalíšku, nebojte se ptát, výborný, prošek mám opravdu velmi rád, molim, takže vám doporučuji vydat se v Chorvatsku na trh, nebojte se, že byste si nerozuměli, domluvíte se, ukážete a doma pak můžete vyzkoušet.
Čechy, puno Čecha i má moji klienty.
Paní říká, že má české turisty, že tady chodí a u paní kupují.
I donose mi poklony a donose mi dareky.
A paní ještě říká, že si nejenom kupují, ale taky jí přinesou vždycky nějaký dárek. A teď mi ukazuje, že tady dostala na ušnici anděl strážný, takže to paní dostala za to, že tady prodává českým turistům.
To one mi donesou.
Se soparníkem se potkáte na různých místech Chorvatska, ale dá se říct, že jeho mekou jsou vesničky ve vnitrozemí nedaleko letoviska Omiš. Tady se výrobě této chorvatské pity věnují v mnoha domácnostech, no a já jsem vyrazil do vesničky Gata.
Dobar dan. Dobré jutro.
Dobré jutro.
Říká se, že se soparníkem se Chorvaté rodí a také umírají, připravují ho totiž ve chvílích narození dítěte a také při vzpomínce na mrtvého. No a soparník si teď vyzkouším udělat s paní Lubicou. Gospodo Lubice, co nám trepa za přípravu soparníka?
Blitva, kapula, úlě, sol, brašno. To je to.
Takže jak říká paní Lubice, potřebujeme hlavně blitvu, to je mangold, to vidíme tady nasekané. Potřebujeme olivový olej, sůl a to je asi tak všechno.
Kapule.
Kapula to je cibule. Soparník to je vlastně taková pita nebo dvojitá placka těsta, na kterou se na jedno těsto dá ten čerstvý nasekaný mangold, cibule, trochu petržele, vše se osolí a zalije, jak už jsme si říkali, olivovým olejem. Zeptám se, jak dlouho musíme to těsto předem zadělávat.
Polasáta.
Takže stačilo jenom půl hodiny, aby si těsto odpočinulo a druhou plackou těsta vše přikryjeme a na okrajích pak ještě přehneme přes okraj pečícího plechu. Ten horní díl, teď paní Lubice, když jsme to dali do pece, propíchla vidličkou nebo nakrojila i ze strany trochu nožem, aby tudy unikala pára. Soparník jsme dali tedy na to otevřené ohniště, kterému se říká komín. Ten plech je postavený přímo na uhlících a zhora ještě přikrytý dalším žhavým popelem. A mě by zajímalo, jak dlouho se takový soparník tady v té černé kuchyni bude dělat.
Od 10 do 12 minut.
Nepotřebuje to hodně, je to 10-12 minut.
12 do 15 závisí.
Lopatou si ještě ty uhlíky rozhrne a mezi tím její manžel seká další dřevo, které potřebuje na podpal. A teď se tady už jeden soparník připravuje ke konci takovou metličkou. Z něj paní Lubice smetla všechny ty žhavé uhlíky, které ležely na tom vrchním těstu. A teď ho asi převrátí. Musí nejdříve z metličku opravdu smést každé smítko, aby tam žádný uhlík nezůstal. A teď si bere velký dřevěný podnos, na který soparník natáhne. Očistíme vzduchem, aby tam skutečně nezůstal žádný popel, nic, co by vám potom skřípalo mezi zubama. Soparník je díky Evropské komisi chráněným chorvatským produktem, i když vznikl před staletími díky Turkům, kteří zde pobývali. Býval to pokrm chudých, ale dnes nechybí na stole vlastně při žádné chorvatské slavnosti. Vlastně chorvatská gastronomie má v mnoha případech kořeny v jídle chudých, v těch nejběžnějších produktech, v tom, co bylo nejdostupnější, a dnes jsou to národní vyhlášené speciality. Prostě se potvrzuje, že v jednoduchosti té kuchyně je vlastně celá ta hodnota. Paní Lubica si teď bere takový štětec a chystá se soparník potřít. Gospoda Lubica, soparník je skoro gotov. S čím dá ga premážem?
Úle i česnek.
Takže jenom olejem a česnekem. Na česneku opravdu nešetří. Domácí olivový olej, který si tady paní Lubice se svým manželem sami dělají, a znovu vetře olej s česnekem do horního dílu a s olivovým olejem tady v Chorvatsku také nešetří. Zázraky dokonalé. Teď jsem dostal do ruky kousek toho soparníku.
Lako se ho jede.
A teď si ho mám vyzkoušet. Ta směs mangoldu, česneku, olivového oleje, to je výborná kombinace. A není to nic složitého, je to něco velmi rychlého, co si můžeme udělat. A nepotřebujete pro ty domácí podmínky černou kuchyni, ale myslím, že bychom to zvládli i v troubě. Takže až budete v Dalmácii, tak se ptejte po soparníku a určitě vyzkoušejte. Z vnitrozemí, tady Chorvatska, přejíždím k moři a vydávám se na jih země až do delty nádherné řeky Neretvy, která teče z Bosny a Hercegoviny. A tady vyzkouším další chorvatskou delikatesu, neretvský, nebo můžeme říct i neretvanský brudet, ve kterém hlavní roli hrají místní úhoři a místní žáby.
Neretvanský brudet odjeguje žába, udín stámo prvo na maslnovom úlju kapulu.
Šéf kuchař a majitel restaurace mi popisuje stručný recept. Dříve než se dají do brudetu úhoři a žáby, začne se s olivovým olejem, přidá se cibule a rajčatový koncentrát, voda a pak teprve nakrájený úhoř.
Stavíme kuchat, kuchá se jedno pola sáta, 35 minut.
Takže teď se tady díváme v kuchyni u pana, jak se zvete, Kristiana? U pana Kristiana, jak se dělá tady tradiční brudet. Teď jsme si tady přinesli připravené malé žáby a do rendlíku už jsme dali úhoře také z Neretvy a celé se to bude vařit zhruba 35 minut. Přiznám si, že nikdy v životě jsem žabu nejedl, tak to, jak vypadá syrově, tak vidíte jenom ty stehínka a část trupu. Není to moc vábné, ale věřím, že to bude chutnat velmi dobře.
Samo z Neretvy, je guláš žába, samo z Neretvy.
Takže pan šéf kuchař říká, že se nemusím bát žaby, protože to chutná trochu jako kuře. A ovo je svěže, jegula, ovo je svěže žába. Pan Kristián dodává, že čerstvé produkty mají každý den, ale lovecká sezona, jestli to tak mohu vůbec říct, je hlavně na podzim. Úhoř je velmi chutná ryba, ale je hodně tučná, ale vyváží se to potom tou chutí ještě těch žabých stehinek. A jak lovíte jegulu i jak lovíte žabe? Pan Kristián mi vysvětluje, jak se úhoři a žáby loví. Úhoři do takových speciálních proutěných sítí nebo větví, do kterých se úhoři zapletou, no a žáby klasicky na udici. Co je zajímavé, teď přes léto je zákaz lovení úhořů i žáb, ale přesto tady toto tradiční jídlo podávají, a je to proto, že nalovené úhoře dopředu drží v jakýchsi sádkách, odkud je berou, takže je neloví přímo v Neretvě, aby splnili ty podmínky zákazu lovu. A stejné je to také se žábama, které se oficiálně nesmí lovit, ale jak mi říká paní kuchařka, přeci nebude dávat do neretvanské polívky žáby koupené někde v supermarketu a přivezené z Číny. Takže to trochu tady obchází neoficiálně, ale i díky tomu můžete ten neretvanský brudet z úhoře a z žáby vyzkoušet. Tak teď přidáváme do polívky žabí stehinka. A sad?
Da, to je kvasina.
A dodali jsme teď ještě ocet z červeného vína.
A ocet jsme stavili na kraj, zato vínský ocet, například, kad se kuchá ryba,
a teď mi ještě paní kuchařka vysvětlila, proč jsme tam ten ocet dávali. Vždycky se to přidává na konci k rybám, nebo alespoň ona to doporučuje. A ty žabí stehínka už se nemusí vařit tak dlouho, bude to trvat zhruba 4 minuty. Je asi nutné dodat, že žáby a úhoři jsou asi nejdůležitější součástí tady místní kuchyně, kdysi bývaly základem stravy pro tady místní, protože to byla potrava chudých. Dneska už to neplatí, dnes je to opravdu velká delikatesa a možná i proto je tady ten neretvanský brudet také prohlášen za nehmotnou kulturní hodnotu Chorvatska. Takže kdysi jídlo chudých, dnes delikatesa pro výjimečné chvíle. Tak musím říct, že jim poprvé v životě uhoře. To maso je vláčné, ale je opravdu cítit, že úhoř je masnější ryba. A teď vyzkouším žábu, žabí stehínka. A to bude také premiéra. Chvíli strpení. Tak žába chutná opravdu trošku jako kuře. A žába je bohatá na omega-3 kyseliny, na draslík, na vitamin A. Takže je to i zdravé. V té kombinaci s úhořem, s pálivou paprikou, je to mimořádný zážitek.
Neznám.
Sladkovodní živočichy jsme tedy ochutnali u řeky Neretvy a teď se podíváme na ty mořské. Rybu si můžete v Chorvatsku samozřejmě koupit v restauraci, ale já vám doporučuji zajít si brzy ráno do přístavu a koupit ji přímo od rybářů, nebo vyrazit do rybárny na klasický rybí trh. Jsou skoro v každém městečku na pobřeží. No a jednoho z prodavačů na takovém trhu se ptám, jaká ryba je nejlepší na gril a jak vlastně poznat čerstvou rybu.
Morský vlk, to je lubin, orada. To je lubin a to je orada. Gledáte, je li vám červený?
Ivan mi teď radí tady na rybím trhu, jak poznám kvalitní čerstvou rybu. Mám se podívat na oko, jestli je průhledné. A mám se podívat také na žábry, jestli jsou červené. A můžete k tomu také přivonět a poznáte podle zápachu ze žábery, jestli jsou dobré nebo ne. A ovo je svěže i z Jadranu.
My máme samo lokální jadranskou rybu.
Takže říká pan Ivan, že mají jenom místní čerstvou rybu. Tady vidím krevety, které si říkají kozica.
Kozica,
no, kozica. Tady vidíte lignie, ovo jsou lignie.
Lignie, da, to jsou lignie. Ili se frigají u brašno i na ulje, na kolutiče mi rečemo.
Takže říká, že lignie jsou nejlepší, buď je upražit jenom tak na oleji, a obalit je v mouce, anebo je ogrilovat. Tady mám ryba, která se jmenuje oslič, a ta říká, pan Ivan, je nejlepší do polévky, protože nemá kosti.
Očemo krevetky, kalamáry, syba, sorada.
Největším úlovkem tady pro opravdové fanšmekry, tak to je ryba, která se jmenuje drdobina, nebo se také může tady v Chorvatsku jmenovat vraže, a to je ďas mořský, a to je asi tady nejdražší ryba. A v další nabídce, abyste se dobře orientovali, tak když vám budou říkat, že mají lubina, tak to je mořský okoun, když půjdu dál inčun, to je sardel, a když uvidíte napsané lokarda, tak to je makrela. Pokud bude v nápisech murina, tak to asi pochopíte, že mají v nabídce murénu, ale ta se tady neobjevuje tak často. Takže s touto výbavou vám stačí, když přijdete v Chorvatsku na rybí trh a vyberete si už podle svého gusta. Asi platí tady v Chorvatsku, že ryby se připravují na tři způsoby. Ten první způsob, to je na roštu, neboli na žaru. Další úprava je na brudet, to je takový guláš a určitě mezi turisty nejméně oblíbená, protože ji tolik neznají, varianta je způsob ryby vařené na lešo. Vaří se většinou ve vodě s česnekem, petrželkou. Tak zrovna přišel zákazník, který vykoupil celé plato malých makrel, tak proto vám radím, že byste měli na rybí trh vyrazit opravdu velmi ráno, klidně už v 6, aby na vás ještě něco zbylo. Málo kdo chce celý den ležet u moře, a tak turisté vyhledávají v Chorvatsku i nejrůznější výlety. No a jedním z těch nejoblíbenějších je jednodenní návštěva Bosny a Hercegoviny, konkrétně starobylého Mostaru. Teď stojíme zrovna v Mostaru na Starém mostě a připravuje se k atrakci místní skokan, který se právě teď vrhl do řeky Neretvy, sklidil za to potlesk a také vybrané peníze do klobouku. Starý most je samozřejmě symbol Mostaru, byl postaven v 16. století, byl takovou ikonou tehdy muslimské architektury, protože je z jednoho oblouku, ale stal se také symbolem balkánských válek v 90. letech, kdy byl zničen chorvatským tankem, ale poté byl znovu obnoven, postaven, vylovily se i ty kusy z Neretvy, které to ostřelování přežily. A dnes je opět symbolem a chloubou Starého Mostaru. Pamatuji si, že jsem tady byl v 80. letech s rodiči a nedovedl jsem si představit, že bych musel překonat to, co tady ti mladí muslimští kluci, a to je skok z toho oblouku a je to jakési překonání chlapectví, je to skok do dospělosti. Dnes jsou to jenom profesionálové, kteří za to vybírají peníze a je to jakási turistická atrakce.
U Mostaru skáčeme, ale u Mostaru generálně. Faký den skáčeme celou hodinu.
Tak jak jste mohli slyšet od jednoho ze skokanů, skáčou každý den od 10 dopoledne. Je jich celkem 5, takže se střídají, počkají, až vyberou dostatečné množství peněz a potom skočí, trochu si stěžují na to, že jim lidé moc nechtějí ty peníze dávat. Může si vlastně skočit každý, tak jak mi řekli. Stačí jenom, když si to nejdříve vyzkouší z platformy, která stojí tak asi 100 metrů od toho hlavního mostu. Je to taková železná konstrukce. Ta hlavní platforma je umístěna ve výšce 17 metrů. No a když skočí, najdou tu odvahu a skočí dobře, tak potom tady tito kluci mu povolí, že si může skočit z toho hlavního vrcholu, z té koruny toho Starého mostu dolů. Takže teď jsme vstoupili do hlavní mešity. Určitě doporučuji. Je to jedno z nejdůležitějších míst tady ve Starém Mostaru. A vstupné stojí 5 euro a součástí vstupného je také a možnost vyjít si na terasu s úžasným výhledem na řeku Neretvu, na Starý most a na tu starou část Mostaru. A pokud si ještě připlatíte další 2-3 eura, tak pak můžete vejít sem do minaretu, do té hlavní věže a 86 schodů nahoru ve velmi úzkém prostoru vás vynesou až do špice minaretu, odkud máte samozřejmě úžasný výhled na celý Mostar, ale vzhledem k tomu, že je dnes velké horko, 37 stupňů, tak já si možnost toho výhledu nechám ujít a budu se dívat na Mostar jenom z té zahrady a z dřevěné terasy. Tak jsme si v centru Mostaru sedli do tradiční restaurace. Vybrali jsme si bosanský lonac, to je taková specialita zdušeného masa a zeleniny. K tomu jsme si objednali sarmu, to jsou dušené závitky ze směsi mletého masa. Dalo by se říct, že jsou to klasické české plněné papriky, takže je to rýže zavinutá v listech vinné révy nebo třeba hlávkového zelí. No a pak samozřejmě nemůže chybět na stole klasický burek, což by se dalo přeložit jako pečivo nebo koláč z tenkého, takového odlupujícího se těsta, říká se mu filo, plněné nejrůznějšími náplněmi, hlavně mletým masem, sýrem a my jsme si objednali s bramborami. A k tomu ještě předtím, než nám to přinesou klasickou bosanskou kávu, několikrát převařenou, je to takový strašně silný turek.
Znači voda tako byla velká, kafa bosanská.
Tak a teď jsem zaplatil, pan vypočítal za celý oběd 30 konvertibilních marek, což po jeho přepočtu dělá 16 euro. Opravdu ty ceny se nedají s tím, co je na pobřeží v Chorvatsku srovnat, je tady mnohem levněji. Takže nemusíte si měnit místní peníze, můžete přijet se svými eury a v klidu tady všude zaplatíte. Ale ještě důležitá věc, neberou tady moc karty, tak se na to připravte. Tak to bylo Chorvatsko i s krátkým skokem do bosenského Mostaru. Bylo to Chorvatsko vůní a chutí a doufám, že jsem vás inspiroval ochutnávce některé ze specialit, které jsme vyzkoušeli.
Cestovatel.
Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.